Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi saglygy goraýş ulumyna degişli maglumatmyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Evropa Birleşiginin keterlere gözökçülük gulluğu ve bütün dünya sağlık kuraması HIV yani VIH yokuşan adamlara hususan da Günnor, Evropa'da, Rusya'da ve Merkezi Azya'da has giç diagnoz koyulandığını aydıp bu virüs oyunca has köp testleri geçirmeye çağırıyar. AIDS yani SPİD'e sebep olyan bu virüsa giç diagnoz koyulmağı VIH'in başkaları köplenç bir neçe yıllap devamlı yokuşmağına koşun koşuyar ve virüs yokuşan adamların ömrü halas edici möhüm sağlık becerilerini almağını pähsel veriyär. Evropanın keterlerin önünü almak ve gözövçülük etmek boyunca merkezi hem de bütün dünya sağlık kuraması tarafından 26. noyabrda çap edilen hasabatta 2019. yılın devamında bütün dünya sağlık kuramasının Evropa sevitinde 136 münden gowrak adamın bu virüs bilen keterlendigine täze diagnoz goýulandygy görküzildi. Täze diagnozların takminan 80 götürümi günnor Evropany, Rusiyany ve Merkezi Aziýanyň bir näçe ýurdyny öz içine alýan bütün dünýä saglyk guramasynyň günnäwer sewitinde hasaba alındy. Alada goýan tendensiýa görä diagnozlaryň takminan ýarysy immun ulgamy eýýäm şowsuzlygy uçrap başlandy. Infeksiýanyň giýçki stadiýasynda anyklandy. Bu wiçi ir anyklamak boýunça sewitdäki test tyna strategiýalarynyň dogry işlemeýändiginiň alamaty diýilip, agdalýan saglyk edaralarynyň bilelikde ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Evropanın keterlerin önünü almak ve gözövçülük etmek oyunca merkezine değişli sevitte yani Evropa Birleşiginde ve İslandiya'da, Liechtenstein'de hem de Norvegia'da sonku 10 yılda virüs yokuşanların sahne 9 götürüm azaldı ve anıklanmadık hadisaların sahne pete kaçtı. Yöne hasavatta tutuş sevitte şol sahne günnor Evropa'da, Rusya'da ve Merkezi Azya'da tədi diagnoz koyulan adamların sahnenin sonku 10 yılda 19 götürüm yokorlanandığı ve sevitte anıklanmadık VIH virüsü bilen yaşayanların sahnenin artyandığı aydılyar. COVID-19'un VIH testlerine ve barlıqlarına nähil täsir edýändigi belli bolmasa da, bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça sewit direktori Hans Kluge pandemiýanyň biziň SPİD-den azat geljegimizi ogurlamagyna ýol bermedlik barada duýdurdy. Meniň ýadyma düşýär, bir wagtlar VIH diagnozy ölüm jazasyna meňdeýärdi. Indi dogry bejerigi berilse, VIH ýokuşan adamlar SPİD-den gorkman ýaşap bilerler diýip Kluge bellidi. Ýewropanyň keselleriň öňüne almak ve gözökçülük etmek boyunca merkezinin müdiri Andrea Amon COVID'in yurtların VIH speed yağlı sağlık meselelerini eskermezlik etmeğine sebep bolmalı değildiğini aytdı. VIH'i ir anıklamak dervais meseledir deyip ol belledi. UNAIDS'in maglumatlarına göre 2019 yılda dünyada 38 milyon adamın VIH virüsü bilen yaşayandığı ve onların 26 milyonunun virüse karşı ömrü halas edici mühüm sağlık becergesini alyandığı hasaba alındı. Türkmen häkimetleri VIH speed ýokuşan raýatlaryň sany baradaky statistiki maglumatlary ilat köpçülügine mälim etmeýär. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýş we Derman Senaty ministrliginiň resmi web saýtynda hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şeýlede Türkmenistan UNAIDS guramasynyň geçen ýylyň 1-nji dekabrynda ýaýradan hasabatynda VIH speed bilen bagly ýagdaý barada düýpden maglumat berilmedik, az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Saglyk Hopsuzlygy boýunça geçen ýylyň oktýabrynda çap edilen global hasabata görä Türkmenistanyň ýokunç keterlere we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçilikleri çäkli bolmagynda galýar. Bu hasabat ýadro wehimleri inisiatiwasy bilen saglyk hopsuzlygy boýunça John Hopkins merkeziniň hem de ekonomist maglumat bölüminiň geçiren barlyklary esasında taýýarlanypdy.